нови 69 контейнери за селектирање на стакло, пластика и хартија доби општина Македонска Каменица. Овие контейнери јавно ова е вообичаениот термин за редовниот неделен бриф. Во него ви ги носиме општинските новости. Неделава ќе слушате. Македонска Каменица започнува со селекција на отпад. Започнува изградбата на пешачката патека до локалитетот Станечки водопади во Крива Паланка. Општина Куманово најавува нови мерни станици за контрола на квалитетот на воздухот. Заврши реконструкцијата на објектот на поранешниот хотел Солун во Куманово. Општина Гевгелија е избрана во проектот за регионална програма за локална демократија во Западен Балкан 2. Изгаснати пожарите во Делчево, најавено е обештетување за граѓаните. Се поставува нова водоводна мрежа во село Таринци во општина Карбинци. Обезбедени се средства за изградба на дел од канализационната мрежа во општина Конче. Крушево и официјално е безбедна ковид дестинација. Градежните активности на браната отиња со полн интензитет. Нови 69 контейнери за селектирање на стакло, пластика и хартија доби општина Македонска Каменица. Овие контейнери јавното предпријатие Камена река ќе ги распореди на повеќе улици и локации во градот. Освен ова, јавното предпријатие започнува и со поставување на 200 корпи за отпадоци за домакинствата во централното градско подрачје, како прв чекор кон целосно воведување на системот за селектирање на отпадот. Овие активности општина Македонска Каменица ги спроведува како дел од програм за работа на јавното предпријатие. Со овој пристап кон управувањето со отпадот, граѓаните на Македонска Каменица директно учествуваат и помагаат во одржувањето на чистата и здрава животна средина. Исто така, селектирањето и рециклирањето на отпадот ќе значи и дополнителен бенефит за општината, односно заштеда на средства кои ќе бидат вложувани во заштита на животната средина и природата. Набавката на опремата е во рамки на проектот за регионална депонија. Предходно, како дел од овој проект, општината доби ново возило за транспорт и складирање на отпад. Започнува со изградба пешачката патека до локалитетот Станечки водопади во Крива Паланка.
Со работен состанок во општината Крива Паланка за воведување во работа на економскиот оператор Мојо Кудоел, започна активностите за изградба на пешачка патека до локалитетот Станечки водопади на Козјарека во Крива Паланка. Вкупната должина на патеката е околу 4300 метри. Изградбата е во две фази, и то од училиштето во селото Станци до водопадите познати како Станечки, каде што е предвидено и соодветно уредување на просторот, и втора фаза, која што опфаќа уредување на патеката од Станечки водопади до локалитетот Ловечка Кукичка. Освен изградбата на пешачката патека во рамките на истоимениот проект, ќе биде организиран зелен викенд, настан од спортски карактер, како и останати активности за развој на туризмот во прекуграничниот регион. Проектот е финансиран од ИПА програмата за прекугранична соработка на Европската унија помеѓу Македонија и Србија. Во рамките на проектот да ги поврзиме бисерите, кои што општината Крива Паланка го имплементира во партнерство со Лесковац и Центарот за развој на Пчинскиот и Јабланичкиот регион на Србија.
Центарот на Куманово доби објект со автентичниот изглед во реновираниот хотел Солун, каде е обезбеден нов простор за културни и други случувања со инфоцентар.
Фестивалот Урбан начин на живење како културно наследство, кој се одржа на градскиот плоштад во Куманово изминатава недела, го значи и крајот на интензивните работи на реконструкција на некогашниот хотел Солун, препознатлив и карактеристичен репрезент на некогашната кумановска чаршија. Објектот по оваа реконструкција го задржа автентичниот изглед, во приземјето има повеќе наменски простор за презентации, трибини и инфоцентар, додека во просториите на првиот кат се административни простори. Реконструкцијата е дел од проектот Заедничка историја и култура, мост меѓу границите, финансиран од Европската унија во рамките на ИПА 2 програмата за прекугранична соработка со Република Бугарија како водечки партнер општина Куманово, додека партнер е општината Дупница од Бугарија. Секторот за евроинтеграција на општина Куманово пред минатата година го изработи проектот за обнова на хотел Солун, еден од најрепрезентативните објекти лоциран на улицата Иво Лола Рибар во централното градско подрачје. Бенефитот од реализацијата на овој проект, појасни од општината, е повеќекратен и вклучува подобрување на туристичкиот потенцијал во регионот преку иницијатива за соработка за подобро зачувување и одржливо искористување на природното и културното наследство. Во тек е јавна набавка преку која Општина Куманово набавува повеќе мобилни станици за мерење на квалитетот на воздухот. Новите мерни станици, како што очекуваат од Општината, ќе обезбедат детални дневни податоци за аерозагадувањето на различни локации во Куманово. Градоначалникот Максим Димитриевски изјави дека веќе една година работат на пилот проект со фирма која монтираше поголем број на мобилни станици и мобилни мини станици на подрачјето на Општина Куманово на повеќе локации.
Утврдиме дека е таа сосема задоволителна опрема за да ги регистрира дневните промени во воздухот и нивото на загаденост на воздухот на територија на наша општина. Откако тоа ни се потврди и во пракса дека функционира, распишавме постапка за набавка на таква опрема, обидејќи влегуваме во период, зимски период, знаете дека доаѓа до зголемување на PM10 честичките и на воздухот, така да ние како општина е потребно да имаме таква опрема и да ги дефинираме тие промени во воздухот на повеќе локации во градот.
Изјави градоначалникот Димитриевски. Куманово веќе има една мерна станица, која е дел од системот на Министерството за животна средина, а е поставена на Кумановската болница. Оваа мерна станица работи веќе десетина години. Општина Гевгелија е избрана во проектот за регионална програма за локална демократија во Западен Балкан 2.
Општината Гевгелија е меѓу 5 избрани од вкупно 18 кои аплицирале да учествуваат во регионалната програма за локална демократија во Западен Балкан. Врз основа на критериумите, Гевгелија е избрана да учествува во втората фаза на проектот, за што градоначалникот Сашо Поцков ќе потпише меморандум за соработка. Програмата има за цел да ги зајакнува капацитетите на општините и на граѓанските организации да воспоставуваат долготрајни партнерства и да придонесуваат за подобрено давање услуги и реализација на локалните приоритети. Предходно, Гевгелија, за да аплицира на проектот, Советот на Обштината донесе одлука за кофинансирање на проекти на граѓански организации во рамките на јавните повици, организирани преку регионалната програма за локална демократија, која е продолжение на партнерството меѓу UNDP и Европската Унија. Локалната самоуправа ќе кофинансира проекти од минимум 20% од вкупниот износ на средствата на граѓанските организации, што ќе бидат распределени во максимален износ од 83.500 долари.
Цели 7 дена обезбедени се средства за изградба на дел од канализационната мрежа во Општина Конче. Станува збор за проектот фекална канализација за дел од село Конче во Општина Конче со вредност од околу 18 милиони денари. Проектот опфаќа канализационен крак во должина од 3150 метри, со кои ќе бидат опфатени сите домакинства. Обезбедени се средства за изградба на дел од канализационната мрежа во Општина Конче. Станува збор за проектот фекална канализација за дел од село Конче во Општина Конче со вредност од околу 18 милиони денари. Проектот опфаќа канализационен крак во должина од 3150 метри, со кои ќе бидат опфатени сите домакинства. Ќе се решат долгогодишните проблеми од старата канализациона мрежа. Од Обштината најавуваат дека во најкраток период се планира да се започне со градежните активности. И официјално Крушево доби сертификат дека е чиста и безбедна ковид дестинација. Сертификатот го додели Европскиот совет за туризам и трговија како резултат на неколкудневно испитување и истражување. Тројца експерти од Европскиот совет престојуваа во Крушево и испитуваа колку градот е безбеден за туристите и спроведоа процес на сертификација. Крушево е потврдено како безбедна дестинација за туристите во меѓународни рамки. Ова значи поголема промоција и поголема препознатливост на општина Крушево како туристичка дестинација во едни изменети услови по појавата на коронавирусот. Денеска најголема промоција е безбедноста на една дестинација, а ние тоа го имаме и со официјална потврда во меѓународни рамки, изјави градоначалникот на Општина Крушево Томе Христовски. Градежните активности на браната на река Отиња продолжуваат со полн интензитет. Градоначалникот на Обштината Сашко Николов информира дека во тек е поставувањето нова водоводна мрежа во село Таренци. Со изградба на новата водоводна линија во должина од 300 метри, ќе се подобри водоснабдувањето на 20 домакинства. Купната вредност на инвестицијата изнесува 250 000 денари, средства одвоени од општинскиот буџет. Неделава беше обезбедени се средства за изградба на дел од канализационната мрежа во Општина Конче. Станува збор за проектот фекална канализација за дел од село Конче во Општина Конче, со вредност од околу 18 милиони денари. Проектот опфаќа канализационен крак во должина од 3150 метри, со кои ќе бидат опфатени. Обезбедени се средства за изградба на дел од канализационната мрежа во општина Конче. Станува збор за проектот фекална канализација за дел од село Конче во општина Конче со вредност од околу 18 милиони денари. Проектот опфаќа канализационен крак во должина од 3150 метри, со кои ќе бидат опфатени сите домакинства. Ќе се решат долгогодишните проблеми од старата канализациона мрежа. Од општината најавуваат дека во најкраток период се планира да се започне со градежните активности. И официјално Крушево доби сертификат дека е чиста и безбедна ковид дестинација. Сертификатот го додели Европскиот совет за туризам и трговија како резултат на неколкудневно испитување и истражување. Тројца експерти од Европскиот совет престојуваа во Крушево и испитуваа колку градот е безбеден за туристите и спроведува процес на сертификација. Крушево е потврдено како безбедна дестинација за туристите во меѓународни рамки. Ова значи поголема промоција и поголема препознатливост на општина Крушево како туристичка дестинација во едни изменети услови по појавата на коронавирусот. Денеска најголема промоција е безбедноста на една дестинација, а ние тоа го имаме и со официјална потврда во меѓународни рамки, изјави градоначалникот на општина Крушево Томе Христовски. Градежните активности на браната на река Отиња продолжуваат со полн интензитет. Градоначалникот на општината Сашко Николов информира дека започна и минирањето со цел да се направи простор за да се реализира деценискиот сон на Штипјани. Градежните работи со силно темпо ја отпочнуваат градбата на брана на левата притока на Брегалница. Браната Отиња е еден од најголемите и најзначајни капитални проекти, вреден 5 милиони евра обезбедени од владата. Штип добива брана со корисен волумен од 3 милиони метри кубни вода и опфат од 120 хектари и градот ќе има сигурна заштита од поплави, вели градоначалникот. Дополнително со изградбата на оваа брана, населбите Суитлак и Блок 2000 ќе се поврзат со улица што ќе поминува по круна на браната. Ова беше се за ова издание на неделниот бриф. Со повеќе општински новости слушајте не за 7 дена. Уредник на програма Весна Крстева, водител Теодора Новеска. Продукција Канал 77, 14 август 2021 година.
Моја општина. Недален бриф. Мојаопштина.мк.